Pēc policijas ziņām 7 gadus vecais zēns uz velosipēdu sadūries ar ekskursiju vilcieniņu, pie kuras tūris bijis 1944. Gadā dzimis vīrietis. Liecinieks stāsta, ka negadījums noticis centrālā vietā, netālu no kafēnīcas Meža puķa. Dienesti ieradušies ātri, bet zēns no smagajām traumām miris notikuma vietā. Policija ziņo, ka šoferis nav bijis reibumā, bet kādā ātrumā braucis un kādos apstākļos tieši notikusi sadursme, likumsarga pagaidām nekomentē. To noskaidros ekspertīzēs. Iepriekš par vilcieniņa darbu policijā sūdzība nesot bijis. Meža parka apsaimniekotājs Rīgas Meža skaidro, ka ekskursija vilcieniņa nodrošina sijā Baltās ielas, ar ko ik gadu tiek slēgts līgums. Taču šogad, kā izrādās, līgums vēl nemaz nebija pārslēgts, atklāja Rīgas Meža valdes priekšsēdētājs Aivars Tauriņš.
Pagājušo svētdienā viņš šeit ir pārvietojušies bez šāda līguma un bez īstenībā tiesībām bez cilvēks. Iemesls bija tāds, ka vienkārši šogad ir agrs pavasars, viņš vēl nav pagūjuši šo līgumu noslēgt ar mums.
Vairāki atpūtnieki gan Latvijas radio atzīst, ka vilcieniņu redzējuši braukājumi jau vismaz pirms nedēļas. Balto ielu valdes priekšsēdētājs Oskars Krēsliņš Latvijas radio rakstiski norāda, ka 6 gadu laikā kopš uzņēmums strādā Meža parkā šis ir vienīgais gadījums, kas beidzies traģiski. Uzņēmums ļoti pārdzīvojot notikušo, sadarbojas ar policiju un centīsies sniegt atbalstu bojāgājušā bērnu vecākiem. Pirmdienā bānīšu Meža parkā vairs nav, bet cilvēku ir daudz. Lai gan atpūtas ielā ceļā uz estrādi uz asfalta ir norādes, ka tikai viena ielas puse domāts krituslidotājiem un riteņbraucējiem. Visā ielas platumā kursē gan velosipēdisti, gan skrējēji ar suņiem un māmiņas ar bērnu ratiņiem. Dažbrīd pa vienu pusi aizbrauc arī mašīnas ar caurlaidēm. Parka teritorijā transporta līdzekļi nedrīkst braukt ātrāk par 20 km/h, taču vairāk atpūtnieki pēc notikušā interneta komentāros izsakās, ka vilcieniņš nereti brauc skrietni ātrāk. Parkā sastapto domas gan ir dažādas.
Nē, mēs taču te regulāri esam, viņš ļoti lēni brauc, ka pilnīgi, ka tu braucot var iekāpt iekšā.
Ļoti akurā turpat pa to kalniņu viņš uzreiz visu laiku to skaņu deva.
Un arī tie, kad, kā saka, jā. Te tie braucēji, gājēji ir neakurāti. Velosipēdisti paši ir ļoti neakurāti. Skrien, neskatās.
Jā, tad, kad viņš nāk, tad es tā vienkārši ieņemu maksimāli attālinātu vietu par to ātrumu braucot. Es nezinu, man liekas, ka šeit viņš nebrauc tikai pa centrālo eju, bet viņš vairāk brauc ātrāk tur, kur ir tie uzkalniņi.
Ļoti bieži viņš brauc diezgan ātri, viņš brauc pāri pa 30 km/h. Nu, visu laiku mums vajag iet malā un palaist viņu, nu, viņš tā kaitina nedaudz.
Cik mēs esam nu, šeit ejam, viņš vienmēr lēnām brauc apkārt. Mēs jau domājam, kājam gandrīz ātrākam viņš aizbrauc.
Latvijas radio uzrunātie cilvēki lielākoties atzīst, ka pilnīgi droši uz Meža parka celiņiem nejūtas, un bānītim tāpat kā citiem auto vajadzētu kursēt pa skaidrāk nodalītu maršrutu. Tomēr arī pašiem jābūt uzmanīgiem un jāizrunā tas arī ar bērniem. Rīgas Meža par bānītas sūdzības iepriekš nesot saņēmuši. Uzņēmuma vadītājs gan secina, notikums ir pārāk traģisks, lai vilcieniņš turpinātu kursēt kā iepriekš. Tomēr pilnībā tā darbība pārtraukt neplāno.
Visticamāk, mēs izskatīsim iespēju, ka varbūt tāds transporta līdzeklis, kurš principā ir pieprasīts un daudzos atrakcijas parkos viņš ir un normāli funkcionē, būs jāorganizē varbūt arī sijā Rīgas Mežiem, tāpēc, ka mēs esam par pašvaldības uzņēmums, mums nav galvenais uzdevums varbūt gūt peļņu, varbūt, ka mēs varēsim nodrošināt augstāku disciplīnu no vadītāja puses, jo nu, man tā šķiet, ka tas būtu pareizāk. Tomēr, ja tas atrodas privātās rokās šāda atrakcija, tad jārēķinās ar to, ka viņiem, protams, ir vēlēšanās pirmām kārtām nopelnīt.
Rīgas mērs Nils Ušakovs Latvijas radio norādīja, ja netiks atrasts risinājums, kā garantēt drošību, vilciena vispār vairs nebūs. Tāpat netiek izslēgta iespēja, ka pēc pārbaudes amats varētu zaudēt pat Rīgas Meža vai pašvaldības policijas vadības līmeņa amatpersonas. Māra Rozenberga, Ivo Leitāns, Latvijas radio.